Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și mulțumim că ne ascultați. Suntem în zi de vineri, 26 decembrie, la microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. O ediție specială astăzi în care vom discuta despre tradițiile sărbătorilor de iarnă cu Nadejda Cucul din satul Biești, Orhei, conducător artistic al formației folclorice Model Comorile Plaiului. În partea a doua ediției veți putea asculta în reluare notițele colegului nostru Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul despre puținii miniștri care aleg să circule cu transportul public.
Eu mă întreb, de ce oare în anii grei ai tranziției, când a sărăcit atâta lume, conducătorii autohtoni n-au prea urcat în troleu și în microbuz? De ce nu au mers cu transportul în comun, așa cum o fac unii guvernanți occidentali?
Și un jurnal de corespondență semnat de europarlamentarul Traian Ungureanu despre inamicii tradițiilor de Crăciun. Mai întâi însă știrile acestei dimineți, prezentate de Alexandru Ieftode din studioul postului nostru de radio de la Praga.
Kievul și separatiștii proruși din estul Ucrainei au căzut de acord să-și schimbe toți prizonierii. La această înțelegere s-a ajuns la convorbirile de pace de la Minsk, la care au luat parte reprezentanții Ucrainei, Rusiei, ai separatiștilor și ai observatorilor internaționali sub egida OSCE. Un consilier al Serviciului Ucrainean de Securitate, Markian Lubkivski, a spus că acordul privind schimbul de prizonieri, implicând 150 de militari ucraineni și 225 de combatanți rebeli, este singurul rezultat al tratativelor. O nouă rundă de negocieri fusese plănuită pentru astăzi, dar nu este limpede dacă va mai avea loc. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că dorința Ucrainei să adere la NATO pune în pericol securitatea Europei. Însă ideea eforturilor Ucrainei de aderare la NATO este periculoasă, nu doar pentru poporul ucrainean, pentru că nu există unitate în această chestiune, dar este periculoasă și pentru securitatea europeană, a spus Lavrov la televiziunea rusă pe 25 decembrie. Oficialul rus a acuzat Occidentul că ar folosi dorința de aderare la NATO a Kievului pentru a alimenta confruntări între Ucraina și Rusia. Mai devreme, purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Alexandr Lukashevich, a avertizat că extinderea NATO spre est va forța Rusia să ia măsuri adecvate de răspuns. La 23 decembrie, Parlamentul Ucrainei a votat pentru abandonarea statutului de nealiniere al țării și pentru apropierea ei de NATO. Votul a fost descris de îndată de Rusia drept măsură neprietenoasă. Iordania spune că va face tot ce îi stă în putere pentru a obține eliberarea pilotului capturat de militanții Organizației Statului Islamic după ce avionul său de luptă s-a prăbușit în Siria. Cotidianul guvernamental Al Rai a scris joi că guvernul a format câteva celule de criză pentru a-l elibera pe pilotul de 26 de ani, Moa Al-Kazabeh. Avionul F-16, aflat în misiune de luptă împotriva militanților, s-a prăbușit la 24 decembrie în apropiere de orașul sirian Raqqa, pe care militanții statului islamic și l-au ales drept capitală. Statele Unite, care conduc operațiunea aeriană începută în septembrie împotriva militanților, au dezmințit că avionul ar fi fost doborât de aceștia. Extremiștii n-au spus nimic deocamdată despre soarta captivului. În mai multe țări ale Asiei de Sud-Est au început ceremonii de comemorare la 10 ani de la valul tsunami din Oceanul Indian, care a ucis peste 200.000 de oameni. Valul, ridicat de un cutremur de pământ subacvatic pe 26 decembrie 2004, a decimat localitățile riverane din Indonezia, Sri Lanka, India, Thailanda și alte țări. Provincia indoneziană Aceh, cea mai apropiată de epicentrul cutremurului, a fost lovită cel mai crunt, pierzând 168.000 de oameni. În capitala provinciei, Banda Aceh, mii de oameni s-au adunat la o ceremonie de comemorare a victimelor la Marea Moschee din oraș. Ceremonii de comemorare au loc și în alte țări. Tragedia din 2004 a dus la instalarea unui sistem de avertizare tsunami în Oceanul Indian.
Au fost știrile acestei dimineți cu Alexandru Ieftode. Europaliberă.org este adresa la care vă invit, doamnelor și domnilor, pentru știri, comentarii, reportaje și interviuri. La aceeași adresă, în dreptul rubricii Pur și Simplu, vă invit să accesați seria documentarelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă. De luni până vineri la ora 17:50.
Deana Răileanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău, și așa cum vă spuneam, discutăm astăzi despre tradițiile de Crăciun și Revelion cu Nadejda Cucu din satul Biești, Orhei, conducător artistic al formației folclorice Model Comorile Plaiului. Nadejda Cucu este la cârma acestui ansamblu folcloric de aproape un sfert de secol. Organizează, alături de colindătorii săi, concerte, festivaluri și spectacole prin care încearcă să reînvie tradițiile locului. Discuția cu Nadejda Cucu a pornit, bineînțeles, de la obiceiurile sărbătorilor de iarnă.
Mai țin minte acele sărbători de cândva, de Crăciun, Sfântul Vasile, Bobotează, dacă să ne referim la sărbătorile de iarnă. Prin ce se manifestau? Se manifestau prin aceea că era Crăciunul o sărbătoare mult așteptată. Nașterea Domnului Iisus Hristos era într-adevăr o sărbare, un eveniment al anului care era într-adevăr pus în capul mesei. În primul rând se făcea o curățenie extraordinară. Țin minte așa un moment că fiecare gospodin a purtat două rânduri de perdele, hai să zic, să mă exprim așa în lexicul care l-am apucat de la mama, și era perdele de perioada caldă a anului și de perioada rece. Și iată, anume la Crăciun, se schimbau acele perdele unde mama înfrumusesa casa cu acele perdeluțe cu sutii și ornamentate cu diferite țesături, diferite broderii și așa mai departe. Apoi se făcea tăiatul porcului, care era tot un eveniment din punct de vedere gastronomic, din care el se pregătea bucate tradiționale. Făcea mama din ficatul de porc țigiri, împreună velite în prapură de porc. De acum răcitura, și numai decât era, noi și acum îi spunem și acum practicăm, borș scăzut cu varză și anume cu carne de porc.
În acest proces participau și copiii, dacă mi-amintesc eu bine.
Da, pentru noi era un eveniment foarte important, că după ce porcul de acum era la pământ, noi îndată ieșam și era, chiar să vă spun, am practicat odată cum l-au părlit și cu paie. Așa era învelit, s-a dat foc și după ce era de acum negru, numai decât după ce începe sau speli sau curăță, ne dădea nouă să mâncăm urechile și coada. Deci era într-adevăr pentru noi ceva extraordinar. Când ajungeam în sărbătoarea de Crăciun, dimineața ne așezam cu toții la masă, era ceva sfânt. Mama aprindea candila în casă, era cald, omătul, zăpada era până aproape sub ferestre, erau ierni, într-adevăr, ierci, ne așezam cu toții la masă, ospătam, după care, începând cu orele 10-11 de zi, începeau să vină colindători, și anume începeau să vină copiii mici. Poate chiar și până la 7 ani și după, până în clasa a 3-a, 4-a. Uitați-vă, acești colindători erau niște copii mici, dar atât de des, fiindcă poarta nu se închidea. Unul vine, altul ieșa. Și se formau niște cărărușe bătătorite de copii ăsta de mai mare dragul. Părinții mulțumeau cu... rar când ne dădeau copeici, atunci copeici. Dar mai mult eram... răsplătiți sau mulțumiți pentru vestea că s-a născut Domnul Iisus Hristos cu nuci, mere, bomboane și mama Dumnezeu să odihnească, mai cocea prăjuței, așa le spuneam noi, cu o coptură, prăjuței, dulciuri și ea servea cu uite copii. Și noi plecam, în primul rând eram așa instruiți de acasă că să plecăm la nanii noștri, la vecini, numai decât trebuiam noi să onorăm casele. Colindele, noi, să fiu sinceră, o colindă de la mama, peste ani, acum când a apărut o culegere de realități culturale, de la Centrul Național de Creație Populară, colinda aceea, domnul Tămăzlăcaru, a luat-o într-adevăr de la baștina mamei. M-a bucurat foarte mult că asta colindă se află undeva, iată, în acest patrimoniu. Și...
Dar ce are special această colindă? Aveți, știți câteva
da,
versuri?
Da, este, dar țin minte și versul, țin minte și cuvintele, fiindcă e ceva aparte, e ceva care noi acum când ne strângem la masă, noi numai decât o colindă. Dacă ne permiteți și vocea îmi permite, o să spun o strofă, da?
Se poate? Vă rog din suflet!
Latul din obradului nou oraș cu flori este un pat mândru înflorat nou oraș cu flori iar pe patizarul necat nou oraș cu flori o neframa mândraleasă nou oraș cu flori și așa mai departe. E o colindă care mai rar, nu n-am prea auzit-o, dar care, într-adevăr, este de la mama mea.
Doamna Nadejda, dar Crăciuneii au și ei o semnificație aparte în perioada sărbătorilor de iarnă, pentru că atunci când mergi într-o localitate rurală, deseori vezi acești Crăciunei la icoane
da,
ținuți.
Da, foarte bine ați remarcat, să țin minte că niciodată noi nu am cumpărat de la magazin pâine, dar ea toată vremea cocea și numai decât în cuptor, în 3-4 săvăli erau pus acei Crăciunei în formă de op, care erau cu coarnele dinainte puțin întoarsă așa, și acești Crăciunei, după ce îi scotea din cuptor, erau dați cu apă cu zahăr, așa, și ca să lucească mai bine și era într-adevăr un Crăciunel pus numai decât la icoană. În rest, mama ne-i dădea nouă, fiindcă noi colindam și casa noastră.
Pe timpuri, vă amintiți dumneavoastră, erau mesele la fel de pline de sărbători cum sunt astăzi?
Nu. Este o diferență totală, o diferență foarte mare între mesele de cândva. Dacă pe atunci erau 3-4 feluri de bucate, la desert nu erau fructele de astăzi, toate ce se face, era învârtită din, cu brânză de oi și cu ulei, iată asta era, țin minte, mama cocea învârtită din brânză de oi și cu untur în felul ăsta. Din bucate erau 3-4 sorturi de bucate, feluri de bucate și atât. Nu se făcea atâtea salături și așa mai departe și tot era o masă copioasă de atunci.
Da, sărbătorile de iarnă, Crăciunul, Revelionul, Boboteaza au legătură cu dărnicia, cu milostenia?
Într-adevăr, iată, însă gestul că dacă vine cineva să te colindă, să poate de colindat, da, poftim. Și intră în casă și sigur că îți servește. Iar acum, ca să fiu sincer, desor noi practicăm în Mahala, în satul nostru, că când iată vine cineva și să te colinde și știi că această familie o duce mai greu, mai greu să descurcă, se practică, uite, lucrul ăsta, că de aia este, da, poate și ceva din fenuțe, dar mai mult în bani, fiindcă cu banul îți poți procura ce... Acum o s-o cam, nu știu de ce, poate suntem în zona de centru și la centru, într-adevăr, nu au fost acele tradiții cum sunt la sud și la nord, dacă referim la în Moldova. Și totuși se păstrează. Eu, împreună cu formația folclorică pe care o conduc, de fiecare dată, în fiecare an, tot învățăm colinde noi și, mă rog, colindăm atât în localitate cât și în centrele raionale a Republicii.
Tocmai asta vroiam să vă întreb. De aproape un sfert de secol conduceți Comorile Plaiului. Cum încercați să reînviați aceste tradiții?
La noi, nu, în sat, în orice caz, nu au fost așa tradiții, iată cum în altă parte, Malanca, Cocostârcul, Capra și așa mai departe. Iar noi, în ultimul timp, de acum vreo 5 ani, când avem un repertoriu, am încercat să punem obicei să deambla cu căprița, dar acum l-am stilizat, hai să zicem așa, și am făcut un mini-spectacol neprimit cu berbecuțul. Să zici că îmblăm de la casă la casă cu așa spectacol, nu. Se practică numai colinda și și urătura. Iată, la Sfântul Vasile, înspre Sfântul Vasile, se urează. Se urează și de sănătate, de voie bună, ca a doua zi, în ziua de Sfântul Vasile, se umblă cu sămănatul. Cu sămănatul, unde lumea, într-adevăr, cu babe de grâu, de din porumb și așa mai departe, seamănă în casă și le urează la mulți ani cu sănătate.
Din punctul dumneavoastră de vedere, și e adevărat, în multe părți ale Republicii nu se prea țin tradițiile, ce se pierde? Ce pierde un popor atunci când își pierde aceste obiceiuri și tradiții?
Foarte mult pierde atunci când pierdem tradițiile și obiceiurile, fiindcă prin tradiții, prin obiceiuri, noi ne regăsim, ne avem însăși pe noi. Eu nu ne închipui într-adevăr o familie sau o sărbătoare fără ceea ce am învățat de la mamă, ceea ce... Ele ca atare se păstrează aceste obiceiuri. Poate nu sunt atât de văzute în ochii lumii sau atât de mult evidențiate, dar ele totuși se păstrează. Este nucleul ăsta este. Drept că în ultimul timp, nu știu, nu mă apuc să judec, să fiu un judecător prea aspru, dar poate de unde a apărut în lume mai mult înfumurarea. Noi suntem un popor muncitor, un popor bun, oameni cu suflete mari, dar ceva parcă se pierde, dar ne stăruim în măsura posibilităților, iată, prin evoluările cu formații folclorice, cu un teatru dramatic, cu un cor popular. E o perioadă poate de trecere, poate cu îmbunătățirea condițiilor de trai, eu știu, poate cu modernizarea la ziua de astăzi. Asta eu dau vina, nu știu de ce, poate nu sunt corectă, nu vreau să fiu, să insist asupra punctul meu de vedere, dar asta cred că este.
Țineți cumva legătură și cu asociațiile moldovenilor din afara țării, astfel încât să se păstreze poate și acolo, în comunitățile lor, tradițiile de acasă?
Chiar anul trecut, în octombrie, și anul ăsta, nu la martie, am avut două deplasări în Italia. Am fost unde am prezentat, într-adevăr, dansul nostru folcloric, coasa și șaierul, și, desigur, cântecele noastre moldovenești, folclorul nostru din sat. Ca să fiu sincer, am adunat o bună parte din moldovenii aflați în Italia la acel moment. A fost un spectacol extraordinar, un festival color de monde, unde, într-adevăr, au venit toți pământenii noștri și tare mult s-au bucurat când au spus că s-au văzut acasă, în câteva ore s-au văzut acasă la Baștină, prin ceea ce ne-am prezentat noi, prin dansurile noastre și cântecele noastre.
Doamna Nadejda, vă mulțumesc mult pentru acest interviu și, la final, vă spun să aveți sărbători frumoase.
Eu vă mulțumesc frumos și doresc la toată lumea pace în suflet, să aibă un an rodnic ca, într-adevăr, lumina lui Iisus Hristos să lumineze în toate casele.
Doamnelor și domnilor, am discutat despre tradițiile de iarnă cu Nadejda Cucu din satul Biești Orhei, conducător artistic al formației folclorice Model Comorile Plaiului.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Pentru prima dată în Republica Moldova a fost organizat un târg național al covorului care a adunat meșteri populari din toată țara, care au prezentat lucrările moștenite de la părinții bunei. Unul din cele mai vechi covoare, țesut în 1790 la Mănăstirea din Vârzărești, se păstrează la Muzeul de Istorie și Etnografie din Criuleni. La târg a fost și corespondenta Europei Libere, Tatiana Iețco.
Prima ediție a Târgului Național al Covorului a depășit mult așteptările organizatorilor. Atâtea covoare moldovenești sub același acoperiș nu a reușit să adune nici măcar muzeul etnografic. Unele piese au cumulat ca într-o pușculiță mirosuri din vremuri de mult apuse, altele sărind în față cu mirosul de lână proaspăt țesută. Pentru gospodarii care au moștenit din generația această zestre și care l-au adus la târg să bucure și ochii altora, dar și să-i spună istoria, covorul este mai degrabă un membru al familiei. Pentru meșterii populari care au venit să arate cum se țes aceste frumuseți, covorul este asemenea unui copil care tocmai l-au adus pe lume.
Au țin de ei și atât de ei și nu-i dau drumul. Au dau pe de sub. Al trag, firul ăsta îl țin, dar ies planta, îl trag așa. Iată așa. Treceți-l, treceți-l. Așa.
Hop.
Și e ca așa, se numește modul.
Ia să vă duc și un covor!
Cam așa a fost prima lecție de țesut la un covor al Ludmilei Furdui. Niciodată nu a avut ocazia să urmărească procesul de creare, deși îi plac foarte mult covoarele tradiționale. Acum nu s-a mulțumit doar cu admiratul, dar a insistat și să încerce.
Eu cred că sărbătoarea aceasta o să stimuleze pe foarte mulți meșteri populari. Și o să stimuleze și oamenii ca să-și prețuiască valorile. Primul rând, noi trebuie să prețuim valorile noastre care mai sunt. Care mai sunt oameni care pot învăța tineretul ca să nu se piardă aceste valori.
Nina a venit tocmai de la Ungheni, special pentru acest târg. A impresionat-o fiecare covor în parte și îndelung a admirat cum se țese.
Fapt că ața e în mână și nu ei vede, vedeți? Dar măgăleala asta, încearcă și pune-l roșu și apă verde și apă albastru și apă sur și apoi mai vrei să dori și să mai mănânci, dar au spus că iar o cheamă, covorul.
Da, da, așa de plus, e de la 6 ani, să sunt la 6 ani.
Mitic
cu mama și cu bunica.
Cum îi cheamă?
Olga.
Azi mă rog de sănătate.
Te doamne.
Olga Pasat, femeia pentru sănătate căreia se va ruga Nina, deja încheie de țesut un covor nou-nouț. A venit cu el și cu tot instrumentarul necesar tocmai din Clișova Nouă Orhei. Toată viața a țesut covoare. Această artă este la treia generație în familia ei.
Țesăm cu așa o dragoste și avem o zi liberă și totuși ne atrage ca să ne ducem totuși la țesut. Să uităm de zi liberă, dar să fim toată vremea covor împreună.
Dar e o muncă tare negăloasă, complicată și grea.
Noi ne-a intrat în sânge și suntem foarte bucuroase când facem acest lucru. Îl facem cu dragoste. Chiar de nemurțați mâinile când dăm de mână și vedem și lucruri și primește, ne trece și durerea de și de mâini și de picioare și de tot.
Spre deosebire de meșterița din Clișova Nouă, care a venit la târg cu un covor nou, profesoara Ana Cibotar din Călăraș a venit cu unul adus din muzeu. Covorul pe care ea îl numește Vânzătorul de Păsărele s-a transmis ca zestre la cel puțin 5 generații de femei din familia ei. Ana a decis să întrerupă această tradiție și l-a donat muzeului. La târg a insistat să vină și ea, ca să povestească vizitatorilor despre covorul ei și femeile în proprietatea căruia a fost acesta de-a lungul timpului.
Mă mândresc că l-am, dar nu-l pot ține acasă ca să fie numai al meu. L-am donat muzeului din Călăraș, unde puteți să-l vedeți și să vă bucurați ochii și să vă atingeți de eternitatea dragostei femeii care țesea nopțile de iarnă și poate că râdea când avea bucurii sau plângea atunci când avea tristeți.
Tot cu un covor vechi și cu istoria acestuia a venit și Silvia Grosu. Ea l-a scos din sunducul familiei, care între timp și-a mutat locul de la țară în apartamentul de la bloc. Și acest covor s-a transmis din mamă în fiică timp de câteva generații.
Desenul ăsta geometric conferă, știți, o continuitate, cum ar fi coloana infinitului. Uitați-vă, nu se mai termină, nu se mai termină. Chenarul floral este bucuria și optimismul pe care cei care au țesut îl dăruiesc în continuare celorlalți. Deci ei țin foarte mult la el.
Covorul familiei Grosu, asemenea majorității covoarelor vechi care mai există pe teritoriul Moldovei, pot fi considerate și ele niște supraviețuitoare ale deportărilor sovietice și mai ales ale foametei. În anii grei de foame, mii de moldoveni și-au sacrificat zestrea în schimbul hranei.
Dădeau un covor pe un sac de coș de cartofi. Vă dați seama ce preț și ce echivalare era, numai ca să-și salveze viața. Și a fost tentat să-l ia să-l ducă. Și nu l-a dus, că a zis că ăsta e de zestre și e scris numele meu pe el. E ceea ce mama mea mi-a făcut în mod special. Zici că nu pot să-l dau. Și l-a ținut, știți, cu atâta preț și cu atâta insistență. N-a vrut să se despartă de el. Cum eu să mă despart acum de el? Aș face o trădare, ar fi o profanare a memoriei.
Din acest motiv, Silvia Grosu păstrează această avere în propria familie, nu în muzeu. Preferă să participe la evenimente similare târgului de aici pentru a scoate covorul în public, a-i face cunoscută istoria și pentru a provoca vizitatorii să discute despre valoarea nematerială a acestuia.
Eu consider că e foarte bun acest eveniment, ca să atenționeze oamenii. Asta e valoare. Nu e doar valoare materială, e valoare intrinsecă, identitară. Astea sunt reperele noastre, rădăcinile noastre, oameni buni, nu vă tăiați rădăcinile.
Tocmai pentru a nu pierde această artă, Republica Moldova își dorește ca tehnicile tradiționale de atese covoare moldovenești să fie incluse în lista UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității. Pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețcu.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Diana Răileanu. Peste câteva momente, jurnalul de corespondent semnat de europarlamentarul Traian Ungureanu, astăzi despre inamicii tradițiilor de Crăciun. Acum însă vă invit să ascultăm o nouă filă din rubrica noastră tradițională, Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Când l-am văzut prima dată în troleul arhiplin, am bolovănit ochii. Era cât pe ce să amețesc și să cad. Un fost ministru mergea împreună cu poporul într-un troleibuz. Mărturisesc că era primul guvernant pe care îl vedeam în transportul în comun din Chișinău. E vorba de Mihai Manole, fost ministru de finanțe. L-am văzut apoi a doua oară, a treia, a patra, a zecea oară, mergând cu mine în același troleu. Și am înțeles că fostul ministru chiar a ales acest mijloc de transport, că ceea ce văzusem prima dată nu era o proiecție a fanteziei. Pot să spun acum că dintre toți conducătorii tranziției interminabile, acest fost ministru îmi este cel mai drag. Spun asta fără să-l cunosc și fără să fi vorbit vreodată cu el. Simplul fapt că el călătorește în troleu cu masele îmi provoacă o imensă simpatie. Iată-l, e alături de tine într-o dimineață cenușie de noiembrie, poți să te apropii și chiar să-l atingi. E incredibil și totuși e adevărat. Eu mă întreb, de ce oare în anii grei ai tranziției, când a sărăcit atâta lume, conducătorii autohtoni n-au prea urcat în troleu și în microbuz? De ce nu au mers cu transportul în comun așa cum o fac unii guvernanți occidentali? Dacă ar fi urcat mai des în troleibuze și maxitaxiuri, ar fi înțeles mai bine cum trăiește simplul muritor și nici ruptura asta imensă dintre conducători și cetățenii simpli nu ar fi existat. Așa cred. De fapt, nu e nici acum târziu să o facă. Lăsați stimabililor mașinile de serviciu și urcați cu încredere în troleele patriei. Vom fi toți mult mai fericiți.
Tradițiile de Crăciun mai nou au și inamici printre europarlamentari. Un jurnal de corespondent la această temă semnat de Traian Ungureanu.
Dacă ceva trebuie să se teamă de Crăciun în cercurile înalte ale Europei, atunci e vorba de cheful omului. Problema cu cheful omului e că vine din tradiție, iar tradiția are tot felul de inamici, care vor să se simtă mai buni și mai puri. În Parlamentul European, de pildă, un grup de stângiști care n-au stare de grijă a progresului, trimit anual o petiție. Petiția țintește cantina și cere excluderea fiorosului foie gras, adică pateul fiind de rață sau de gâscă, specialitate franțuzească de Crăciun. Pentru un foie gras bun, pasărea trebuie îndopată strașnic. Asta nu suferă partizanii progresului, care cer an de an eliminarea odiosului produs din meniu. Până la urmă, tradiția este teafără, dar lupta continuă pe alte fronturi. Așa de pildă, felicitările oficiale ale Parlamentului nu mai au voie să pomenească de Crăciun, ca să nu supere alte credințe și credincioși. Din fericire, poți da fuga peste drum la prăvălie, unde să mai găsesc felicitări de Crăciun care pomenesc de Crăciun. Dar lupta continuă. Brazii din piețe sunt vânați de activiști care fac morală vânzătorilor în care văd asasini de păduri. Brazii rămân de vânzare, dar prețurile cresc. Nu-i nimic. Lupta continuă. Într-o bună zi, izbânda marilor făcători de bine va face din Crăciun ceva foarte ușor de recunoscut. O zi în care nu se întâmplă nimic. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Atât pentru emisiunea acestui început de zi, doamnelor și domnilor. Este 7 și aproape 30 de minute. Reportajele și comentariile colegilor noștri le găsiți la orice oră pe europalibera.org și nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și sinteza zilei de la orele 19 și 21. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați acordat. Să aveți parte de sărbători frumoase. Aici Radio Europa Libera.